Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փարիզի դատարանը չեղարկել է ֆրանսիական քաղաքներից մեկի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կնքված համաձայնագիրը։ Ֆրանսիական դատարանի փնդմամբ Ղարաբաղի հետ համագործակցող քաղաքապետերը գերազանցում են իրենց վերապահված լիազորությունները։ Որքանով են իրավացի նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, պնդելով, թե ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը նվեր է Ադրբեջանին, մեկնաբանում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է առանց որևէ նախապայմանի բանակցությունների մեջ ներգրավվել Իրանի հետ, այսօր Շվեյցարիայի Բելինսոնա քաղաքում այդ երկրի արտգործնախարար Իգնացիո Կասիսի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն. «Մենք պատրաստ ենք առանց որևէ նախապայմանի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել իրանցիների հետ, դրա հետ մեկտեղ Իսլամական Հանրապետության չարամիտ գործողությունների արմատական փոփոխության ուղված մեր քայլերը չեն դադարելու»,» նշել է Փոմպեոն. Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ չի բացառում բանակցությունների անցկացումը Միացյալ Նահանգների հետ, դա սակայն ըստ Ռոհանու տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնը հարգալից վերաբերմունք դրսևորի Իրանի հանդեպ։ «Մենք կարող ենք ելնել բանակցությունների տրամաբանությունից, եթե հակառակ կողմը հարգալից կերպով նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և հետևի միջազգային օրենքներին, այլ ոչ թե բանակցություններ սկսելու հրաման արձակի ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ», հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ երկրի ռազմաօդային ուժերն այսօր վաղ առավոտյան ռմբակոծել են Սիրիայի կառավարական բանակի Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմակայաններից մի քանիսը։ Ըստ իսրայելական աղբյուրների, դրանց թվում են եղել Սիրիայի բանակի հրետանային և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով 3 զինծառայող է զոհվել։ Պաշտոնական Երուսաղեմը պնդում է, որ այս քայլին դիմել է սիրիական բանակի կողմից իսրայելի վերահսկողության ներքո գտնվող Գոլանի բարձունքների հրթիռակող ի պատասխան։ Գոլանի բարձունքների ուղղությամբ հրթիռներն արձակվել էին հունիսի 1-ին։ Հստակ չէ, արդյոք այդ գործողություններն իրապես Սիրիայի կառավարական բանակի կողմից էին ձեռնարկվել, բայց եւ այնպես Սիրիայի տարածքից իրականացվող ցանկացած հարձակման համար պատասխանատու ենք համարում հենց կառավարական ուժերին, այսօր հայտարարել է իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այսօր հրաժարականը ներկայացրել Գերմանիայի առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Անդրեա Նալեսը։ Ուսակցության ղեկավարը այս որոշումը կայացրել է Եվրոխորհրդանի ընտրություններից մի քանի օր անց։ Ընտրությունների ընթացքում գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատներն անհաջող էին հանդես եկել պատմական հակառեկորդ սահմանելով և քվեների թվով զիջելով ոչ միայն կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատներին, այլև կանաչներին։ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վարկանիշն ըստ վերջին սոցարձումների չի գերազանցում 12%-ը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Անդրեա Նալեսը կլեկի ոչ միայն կուսակցության ղեկավարի, այլև երկրի խորհրդանի Բունդեսթագում գործող սոցիալ-դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին Եվրամիությունը լքել առանց որևէ համաձայնագրի. «Եթե բանակցությունների ընթացքում չեք ստանում այն, ինչ ցանկանում եք, հարկավոր է պարզապես լքել բանակցային գործընթացը»,» Sunday Times պարբերականին տված հարցազրույցում նշել է Թրամփը, հավելելով նաև, որ Լոնդոնը չպետք է վճարի այն 50 միլիարդ դոլարը, որ նախատեսված է Եվրամիությունը լքելու դեպքում։ «Դա շատ մեծ գումար է», «Անձամբ ես չէի վճարի»,» նշել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այս հայտարարությունները հրապարակվել են Մեծ Բրիտանիա կատարելիք պետական այցից հաշված ժամեր առաջ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Թագավորություն կշամանի հունիսի 3-ի առավոտյան։ Չեմպիոնների լիգայի հաղթողներն անգլիական Լիվերպուլի ֆուտբոլիստները մի քանի ժամ առաջ վերադարձել են հայրենի քաղաք Լիվերպուլի։ Ջոն Լենոնի անվան միջազգային օդանավակայանի ղեկավարությունը, սակայն, խնդրել է թիմի երկրպագուներին զերծ մնալ օդանավակայան մեկնելուց, նշելով, որ դիմավորման պաշտոնական առողությունները կազմակերպելու են քաղաքի կենտրոնում։ Հիշեցնեմ, 3 Մադրիդում կայացած եզրափակիչում Լիվերպուլը 2-0 հաշվով հաղթեց Տոտենհեմին։ Վերջին անգամ Լիվերպուլը Չեմպիոնների լիգայի գավաթը նվաճել էր 2005 թվականին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ դատարաններից մեկն այս շաբաթ չեղարկել է Փարիզի Արնովիլ Արվարձանի և Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի գյուղերից մեկի միջև ժամանակին կնքված համաձայնագիրը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը, որի պահանջով էլ դատարանը չեղարկել է փաստաթուղթը, պնդում է, որ Ղարաբաղի հետ համաձայնագրեր ստորագրող քաղաքապետերը գերազանցում են օրենսդրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունները։ Լսենք Ռոզան Քյուրայանին։
Մայիսի 29-ին Փարիզի շրջանի վարչական դատարաններից մեկը չեղարկեց Փարիզամերձ Արնովիլ Հայաշատ Արվարձանի քաղաքապետ Պասկալ Դոլի և Արցախի Շեղեր գյուղի քաղաքապետ Մխիթար Մանգասարյանի միջև կնքված բարեկամության համաձայնագիրը, բավարարելով այդպիսով ներքին գործերի նախարարությանը, որը հետապնդում էր սկսել Արնովիլի քաղաքապետի հանդեպ, մեղադրելով նրան կենտրոնացված համագործակցության օրենքի խախտման մեջ, այսինքն թե համաձայնագիրը կնքված է մի պետության իշխանությունների հետ, որը իրավականորեն ճանաչված չէ Ֆրանսիայի կողմից։ Արնովիլի քաղաքապետը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Վկայակոչելով Ֆրանսիայի սահմանադրությունը, Արնովիլի քաղաքապետը հայտարարել է մամուլին, թե ըստ այդ սահմանադրության համայնքները կարող են գործել ազատորեն բազմաթիվ ներառյալ նաև միջազգային բնագավառներում պայմանով, որ հարկվեն Ֆրանսիայի միջազգային հանձնարարությունները և որ տվյալ համաձայնագիրը լինելով Արցախի հետ բարեկամության հայտարարություն ոչնչով չի ոտնահարում գործադիր իշխանությունների գործնեությունը արտաքին քաղաքականության մեջ։ Զարմանալի է, որ չեղարկվում է բարեկամության մի պարզ հայտարարություն այն երկրում, որը աշխարհում հանդես է գալիս իբրև արտահայտության ազատության ախոյան, հայտարարել էր Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը։ Ունեմ այն տպավորությունը, թե համաձայնագրի դեմ դուրս են եկել ծանր հրետանիով, մինչդեռ դրանք չունեն այդքան մեծ տարողություն, ավելացրել է քաղաքապետը։ Ըստ վերջինիս, հարցի հանդեպ դրսևորված անզիջում քաղաքականությունը գալիս է դիվանագիտական շրջանակներից։ Ակնարկը վերաբերվում է ադրբեջանական դիվանագիտությանը։ Իզուր չէ, որ համաձայնագրի չեղարկումից առաջ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը կամ խումբը ստեղծված 2013 թվականին մի խումբ պատգամավորների կողմից Միսկի խմբի նեցուկ լինելու և Արցախի բնակչությանը մեկուսացումից դուրս բերելու նպատակով հանդես էր եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ կոչ էր արել կառավարությանը չզիջել ադրբեջանական դիվանագիտության առջև։ Հուսով ենք, թե մեր դատական իշխանությունները ավելի մեծ հասկացողություն կցուցաբերեն հարցի հանդեպ և ավելի անկողմնակալ կլինեն, քան թե մեր կառավարությունը, նշել էր հաղորդագրությունը, հիշացնելով իր խոսքերով ադրբեջանական բռնապետության սպառնալիքներին ենթարկված Արցախի բնակչության իրավիճակը։ Լե Պարիզյան օրաթերթը նույնպես դատավճռից առաջ անդրադարձել էր հարցին։ Փաստաթուղթը մեծ կարևորություն չի ներկայացնում, չնայած դրան այն ստորագրված հայկական բազմամարդ համայնք պարունակող Արնովիլի քաղաքապետը միակը չէ, որ կանգնած է դատարանի առջև, գրել է օրաթերթը, նշելով ապա, թե գոյություն ունեն 13 համայնքներ, որոնք ստորագրել են բարեկամության նման համաձայնագրեր, որոնցից միայն 3-ը Փարիզի շրջանում են Արնովիլից բացի Սախցելը և Ալպողվիլը։ Ինչպես հաղորդել է 3 Եվրոպայի խորհրդի հայկական գրասենյակը, Արմենիոս կայքում հրապարակած իր հաղորդագրությամբ, ներքին գործերի նախարարության պահանջով Ֆրանսիայի հարավային շրջանի Վալանսի, Բուղլե-Վալանսի, Բուղլե-Պեաժի քաղաքապետները նույնպես կանգնեցվել են դատարանի առջև Արցախի հետ համագործակցության համաձայնագրեր կնքած լինելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի հայկական գրասենյակը դատապարտել է ներքին գործերի նախարարության այդ քայլը, գրելով, թե Ֆրանսիան տեղի է տալիս պետրոդոլարներին և տնտեսական նկատառումներին հաճույք պատճառելու համար հաղորդագրությանից խոսքերով Ադրբեջանի բռնակալական կարգին։ Մի քիչ տարօրինակ է, որ Արցախի հետ կնքված բարեկամության համաձայնագրերի այս բոյկոտը տեղի ունենում չնայած այն հաստատմանը, որ արել էր հանրապետության նախագահ Իմանուել Մակրոնը դրանց օրինական լինելու վերաբերյալ։ Փետրվար ամսին ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընտրիքի ընթացքում մենք սպասել տեսնելու, թե ինչ արդյունք կունենա Աղլուվիլի քաղաքապետի կողմից արդարադատությանը ներկայացրելիք բողոքը։ Բոլոր դեպքերում մենք կշարունակենք լինել Արցախի բարեկամը, վստահեցրել է Աղլուվիլի քաղաքապետը իր հայտարարություններից մեկի ընթացքում։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելում կրկին կառավարական ճգնաժամ է, որը ծագեց այն բանից հետո, երբ ապրիլին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում քվեների հարաբերական մեծ ամասնություն ստացած Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շաբաթներ շարունակ չկարողացավ իշխող կոալիցիա ձևավորել, որպես հետևանք մի քանի ամսից երկրում կրկին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, փաստորեն երկրորդ անգամ կես տարում։ Թեման մանրամասնում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 17-ին կրկին Իսրայելում անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ, այդպես էլ Բենյամին Նեթանյահուն նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել չկարողացավ ու Լիկուդը Քնեսետին օրինագիծ ներկայացրեց խորհրդարանը ցրելու ու նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար, որն էլ ծայների մեծամասնությամբ ընդունվեց։ Այսպիսով 71-ամյա պետության պատմության մեջ առաջին անգամ քաղաքական ճգնաժամի պատճառով մեկ տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, և այս ճգնաժամը շատ թանկ է նստելու երկրի հարկատունների վրա։ Կատարվածի մեջ Բիբին մեղադրում է Իսրայել Բեյտենին ու թարգմանաբար «մեր տունն Իսրայելն է» կուսակցության ղեկավար նախին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանին, ով այդպես էլ չզիջեց ու չհամաձայնեց կոալիցիոն համաձայնության փաստը թղթից հանել օրթոդոքս հրեաներին պարտադիր բանակ չզորակոչելու հետ կապված կետը։ Ընդհակառակը նա պնդում է, որ հետ չի կանգնելու իր սկզբունքներից ու բոլոր քաղաքացիները պարտավորեն բանակում ծառայել։ Ինչևէ, քաղաքական այս ճգնաժամը շարունակվում է ու նոր կոալիցիաներ ձևավորելու և ուժերը համախմբելու նոր աշխատանքներ են սկսել կուսակցություններն ու զանազան քաղաքական շարժումները։ Հայկական համայնքն ուշի ուշով հետևում է քաղաքական այս զարգացումներին ու նաև իր անհանգստությունն է հայտնում ճգնաժամի հետ կապված։ Երուսաղեմի Հոմենեթմենի սկաուտապետ Հարություն Բաղամյանն, ով նաև հայտարարի տեղի մասնաճյուղի անդամ է, մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ հատկապես անհանգստացած են Երուսաղեմի ներքին կայունության հետ կապված։
Վերջին քաղաքական զարգացումների Երուսաղեմի հայերը այսպես չեմ զերծած բալիթ հատերանչապ, այդ մեզի համար ես խոլորի համար ես զատնաբը այսպես մուրահոգիս զիչ է, կանի որ ուզենք այսին երկիր ավելի կայուն նվիճակի մեջ զնա։ Ընդհանրապես Երուսաղեմի համար մենք ուզենք այդ կայունությունը, կանի որ իրս Երուսաղեմը շատ ես իշագմ ունի, որ այսինքն չարդոն է վերի անաբահով քաղաքական վիճակ, մենք ուզենք մյուս քաղաքական վիճակ ապահովել նաև կայունը զա։
Իդեպ Երուսաղեմում այսօր քաղաքի տոնն է ու արաբական բնակությունը ոչ միանշանակ է ընդունում այդ տոնը։ Հրեաներին թույլատրվել է մուտք գործել Երուսաղեմի ավերված հրեական տաճարի ավերակների վրա կառուցված Ալյաքսա մսկիթի տարածք, որն առաջացել է արաբների դժգոհությունը, որոնք էլ իրենց հերթին հարձակումներ են կազմակերպում անվտանգության ուժերի ու ոստիկանության վրա։ Ինչևէ, թեմայի չշեղվենք, հայերն ավելի ցախակողմյան ու կենտրոնամետ ուժերի օգտին են սովորաբար քվեարկում, չնայած մոտ 200 ակտիվ ընտրազանգված ունի համայնքը, քանզի ոչ բոլորը քաղաքացիություն ունեն։
Ես մենք միշտ ցածարած ենք այս ցածրագրերի ցածրագրերը։ Մեր հույսն է, որ հաջորդ ցածրագրավարությունը այսպես ավելի ցածրագրողյան դառնում է պրսեթ ներկայ small coalition-ը մնա, որ ասենք ավելի կախոլավան ները տավորը այս ցածրագրերը դեսնել հայերը այս ցածրագրերն է որ ցանկան Երուսաղեմ։ Մեծ մասնով ֆիլե գնամցները գային խումբը որ գրեմ որ կախոլավան ու քերգեցի։
Երուսաղեմից տեղափոխվենք երկրի կենտրոն Պետախտիկվա։ Նաիրի միության անդամների Թարումյանը փոխանցեց, որ հետևում են իրադարձությունները ու վստահ էր, որ Նատանյահուն երկրի ներսում սպառել է իրեն, սակայն դեռ չէր տեսնում մեկին, ով կլիներ այնքան ճկուն արտաքին քաղաքականության մեջ երկրի արտաքին հարաբերությունները ավելի զարգացնելու գերտերությունների հետ, ինչպես օրինակ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ, չնայած նրանց միջև եղած խորը հակասությունը։ ցուցություններին։ Մտահոգություն ուներ նաև ծայրահեղ կրոնական օրթոդոքս հրեաների երկրի օրենսդիր մարմնում պատգամավորների թվի աճի հետ կապված։ Պետախտիկվայի Նոյան Տապան հայկական միության ղեկավար Դավիթ Կալֆայանն էլ չափազանց անտարբեր էր այդ գզվրտոցի ու աթորակրվի նկատմամբ։
Ես անցյալ անգամ չեմ գնացել ընտրությունների, որտեղ ոչ մի սպասելիքներ չունեմ։ Ես ամբողջ ինչ որ կատարվում է Կնեսետում, մեր վրա, մեր հայերի վրա ոչ մի կերպով չի անդրադառնում։
Հայկական բանաձևը նոր ընտրվելի Կնեսետն էլ չի ընդունի, իսկ իր համոզմամբ այս քաղաքական ճգնաժամը հասարակ մարդկանց վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա։
Ճշտացած ոչ մի կերպ չի անդրադառնում, եւ կարծում եմ ոչ թե մենակին վրա, այլ մեծ ամասնության ժողովրդի, որտեղ բոլորը զբաղված են աշխատանքով, իրանք ընտանիքներով։
Իսրայելի Հուսեին Մայրաքաղաքի Հայֆայի քաղաքացի կոմպոզիտորն ու Բարասլանյանն էլ կարծում է, թե
ինքյանքում ոչ մի փոփոխություն չի եղել, չի կարող լինել, որովհետև ես դրանց բոլորի վրա նայում եմ անվստահությամբ, ոչ մի սպասելիք չունեմ դրական, դեռ մի բան էլ ավելին, չմանրանամ։
Կան արդյոք հույսեր, որ երկրի գերագույն օրենսդիր մարմնում հայտնված նոր կամ կրկին վերընտրվելիք երիտասարդ ծերնդի պատգամավորները կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Հարցիսի պատասխան ասաց, թե
ոչ չունենակ, երբեք եւ երբեք Իսրայելը չի զբաղվելու։ Ես ես մասին քանիցս ասել եմ պատճառները, բերել եմ, ասել եմ, ոչ չունենակ, թռուցիկ էսպես կլինեն պատգամավորներ իրենց խղճի համաձայն, որպեսզի ազնիվ Երևան մյուս կողմից էլ կար կլինեն, մեր հետ ձեզ օրինակ, բայց երբեք Իսրայելի վարչակարգը թույլ չի տա, որպեսզի ընդունվի ցասպանության հարցը։
Ինչ իրավիճակ է ստեղծվի Իսրայելում, Մայսրոն համոզված է, որ հայտունը Հայաստանն է ու ի վերջո բոլորս էլ տուն ենք վերադառնալու։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանյան իրադարձությունների մասին 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ հետևելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 20-ին հնչեցրած կոչին, Հայաստանի խորհրդարանը որոշել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հատուկ հանձնաժողով ստեղծել այս խնդրի, ինչպես նաև Ստեփան Ակերտի և Երևանի հարաբերությունների մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը ինչ հարցերի պիտի պատասխանի, հատկապես նախկին իշխանությունները արդեն ասում են, որ սրանից լավ նվեր Ադրբեջանին չեն կարող մատուցել, որ մեր երկրում քննարկում ենք, թե ինչ հանգամանքներում տեղի ունեցավ այդ պատերազմը։
Ապրիլյան պատերազմի հետաքննությունը մեկ կարևոր նպատակներից մեկը այն է, որ մենք վերհանենք այն բոլոր խնդիրները, ընդհանրապես սեփական խնդիրների մասին խոսելը դա նվերջի ճշնամ, ընդհակառակը այդ խնդիրները լուծելով մենք բարձրացնում ենք մեր անվտանգությունը, ստեղծում ենք նոր այնպիսի համակարգ, որպեսզի նախկին թույլ տված խնդիրները չլինեն, եւ մեր պաշտպանական համակարգը ուժեղացնելով բարձրացնում ենք մեր անվտանգությունը։ Ապրիլյան հետաքննությունը միայն այդ նպատակ ունի, եւ այդ առումով ես որոշի խնդիր չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես այդ ճշնամու ջրավացին ջուր լցնելու լոզունգը
երեսուսկան ինչի զենք չեն ունեցել, կոռուպցիոն ինչ գործակներ են
եղել։ Բնականաբար այդ ամենը պետքա, եթե այդպիսի բաներ են եղել, դրանք բոլորը պետքա բացահայտվեն, գնահատական տրվին, եթե պատասխանատվության հարց կա, մարդ պատասխանատվության ենթարկվեն, եւ մենք իմանանք, որ այլևս նման բան տեղի չի ունենալու։
Հան Գրիգորյան, նույն համատեքստում նաեւ քննադատվում է վարչապետի հայտարարությունը դավադիր պատերազմի մասին եւ շատ թափանցիկ ակնարկ էր ուղղվում դեպի Ղարաբաղ։ Ես այսպես ձևակերպեմ հարցը, այդ դեպքում ինչու չի հարուցվում, ասենք, պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ իմանանք ով է, ինչ է, ինչ են քննարկել, եթե պիտի էկրաններից վարչապետը կասկած ուղակի հայտնի։ Նորմալ
Նորմալ եմ համարում, որովհետև շատ դեպքերում դժվար է լինում նաև նման բաները ապացուցելը, եթե եւ դրա համար կան բավարար հիմքեր դրանք ասելու, դրանց մասին ավելի մանրամասն խոսելու հնարավորություն այս պահին չկա, դրա համար վարչապետը ընտրել է այդ տարբերակը։
Եթե դուք ձեր ճեպազրույցում լրագրողի հարցին պատասխանելով նաև արտաքին միջամտության հնարավորությունը չէիք բացառել, ինչ նկատի ունեք։
Ես խոսել եմ նրա մասին, որ ներկայիս աշխարհում արտաքին ու ներքինը շատ դեպքերում տարանջատելը դժվար է, եւ այդ առումով արտաքին ազդեցություններ են հնարավոր եւ այդ առումով մենք մտահոգություններ ունենք։
Այս Ղարաբաղյան թեման շարունակելով, դուք արդյոք չեք կարծում, որ Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը ուղիղ միջամտեցին Հայաստանի ներքին գործերին եւ եկան դատանում կանգնեցին եւ երաշխավորակիր տվեցին նեղատրյալի համար։
Բնականաբար փորձ ցույց տվեց, որ իրենց վարկագիծը ազդեցություն ունեցավ դատարանի որոշման վրա եւ իրենք այդ քայլով շատ բացական ազդեցություն ունեցան ընդհանուր գործընթացի վրա։
Եվ նաեւ քաղաքական ճնշման փորձ էր դա։
Քաղաքական իմաստ ուներ դա։ Այդ քայլը իրավական չէ, այդ քայլը քաղաքական էր եւ քաղաքական առումով բացական ազդեցություն ունեցել այդ քայլը։
Դուք ինքներդ լինելով Ղարաբաղցի կարող եք համաձայնել այս պնդման հետ, որ այնտեղ չեն ընդունում, որ Հայաստանում իրավիճակը փոխվել, դուր չի գալիս Ղարաբաղի վերնախավին դա։
Նաեւ Հայաստանում ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում կարելի ասել Հայաստանում գործող էլիտան հիմնականում լուսանցքի անցել եւ այդ լուսանցքը անցնելով պարբերաբար իրենց կողմից խուլ դիմադրություն կա։ Հարաբերական ներկայիս էլիտան շատ խորը կապերով կապված էր նախկին էլիտայի հետ եւ այդ առումով բնականաբար իրենց համար սա իրանց ընկալումներում այսպիսի փոփոխությունները այդքան էլ լավ չեն ընկալվում, որովհետեւ իրանք ամեն դեպքում այլ աշխարհ ընկալման, այլ մտածողության մարդիկ են եւ այս առումով իրենք չեն կարող այնիչ Երևանում ա տեղ ունեցել, այնպեսի ոգևորությամբ ընդունեն, ինչպես թե Հայաստանում ա տեղ ունեցել, Արցախում հանրային մակարդակում բնականաբար շատ դրական ա ընդունվել եւ շատ դրական արձագանքներ կան, նույնիսկ երազում էին, որ այնտեղ էլ այսպեսի գործընթաց ունենա։ Եվ ես կարծում եմ, որ գալիք ընտրությունները հենց այդ հնարավորությունն են ստեղծելու։
Իսկ եթե հակառակը փորձարվի վերարտադրել գործող իշխանությունը Ղարաբաղում,
ես համոզված եմ, որ նման բան հնարավոր չի։
Ինչու այնտեղ արմատական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։
Ազատ արդարը
այստեղ տեղի ունեցավ, որտեղ ուժայինները գործարեցին, հա։
Այնտեղ գալիք տարվա մարտին լինելու է ազատ արդար ընտրություններ եւ ազատ արդար ընտրությունների պայմաններում հնարավոր չի վերարտադրել նախկինը։ Ինչպես Հայաստանում դա ցույց տվեց, որ ազատ արդար ընտրությունները նախկինի վերարտադրության համար որևիցե շանս չկա։
Պան Գրիգորյան, դուք Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղում շփվել եք, նույն միջոցառման էիք մասնակցում, նույն հարկի տակ, այնինչ ժամանակին մերժում էիք Սերժին։
Չէ, որ չեմ շփվել, միջոցառում էր, որին երկուսս էլ ներկա էին, նույնիսկ չենք էլ բարևել իր, հա, միջոցառում էր, որին ընդամենը երկուսս էլ ներկա էինք։ Իհարկե, երբ որ այդ նկարը նայում ես, մարդկանց մոտ կարող է այդպես բան առաջանա, բայց սա մեր իրականությունն է, իրականությունն է եւ միջոցառում է մայիսին հաղթանակի հետ կապված, որին երկուսս էլ ներկա էինք։
Հաջորդը Վիտալի Բալասանյանի մասին, դու գիտեք, նա բավական բաց տեքստով քննադատում է Հայաստանի իշխանությունային բանը հասել էր, որ վարչապետի խոսնակը ստիպված եղավ նրան կոռեկտության զսպվածության կոչեր անել, նա Ղարաբաղի ձեր պաշտոնակիցն է, դուք իր հետ ինչ հարաբերություններ ունեք։
Աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եմ, բնականաբար այն ինչ անում է Վիտալի Բալասանյանը ողջունելի չի, բնականաբար անհրաժեշտություն կա ավելի զսպվածություն ցուցաբերելու, որովհետև կան բազմաթիվ նուրբ հարցեր եւ այդ հարցերում զսպվածություն ցուցաբերելը միայն օգնելու է մեզ բոլորիս, որպեսզի կարողանանք ընդհանրապես առաջ գնալ։ Այն փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում տեղի են ունեցել, դրանք անդառնալի է։ Այդ փոփոխությունները նաեւ տեղի ունենալու Արցախում էլ դրական փոփոխություններ են տեղի ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է այս հանգամանքը ընդունեն։ Այս հանգամանքի չընդունելը շատ դեպքերում մարդկանց մոտ խնդիրներ է առաջացնում, եւ ես հույսով եմ, որ հետագայում այսպիսի խնդիրներ չի լինի։
Եթե ցած շփումներում քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին ձեր անձամբ։
Բնականաբար մենք շատ երբեմն բուրք քննարկումներ ենք ունեցել, բոլոր են քննադատությունը որոնչել են, ես փաստարկներ եմ ներկայացնել եւ փաստարկներ եմ ներկայացնել, թե ինչի է դա տեղ ունենում Հայաստան։
Եվ նրա հետագա պաշտոնավարման հարցը կարծում եք Երևանը պիտի բարձրացնի, թե ոչ։
Դա Երևանը չէ, որ պետք է բարձրացնի։
հաշվի առնելով իր հայտարարությունների որակը եւ այլն։
Դե բնականաբար այդ հայտարարությունները խնդիր է, բայց դա Երևանը չէ, որ պետք է լուծի։
Էլ Երևան գալով, պարոն Գրիգորյան, դուք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության, այսինքն ղեկավար կազմի անդամի տեխնացու եք, ձեր պաշտոնը որքանով է համատեղելի կուսակցական աշխատանքի հետ, ինչու եք որոշել նաև կուսակցության վերնախավում։
Բնականաբար ամբողջովին համատեղելի է, օրենքի շրջանակներում որոշ սահմանափակում չկա, բայց բացի նաև այն հեղափոխական գործընթացը, որը Հայաստանում տեղի ունեցել, նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը պատասխանատվություն է հասնել Հայաստանի զարգացման եւ անվտանգության հարցերի քննարկման եւ ապահովման հարցում, ես անհրաժեշտություն եմ տեսել կուսակցության վարչության անդամ առաջադրվելու եւ առավել ակտիվ մասնակցելու կուսակցաշինության գործում, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ հաջողություններ է ունեցել, բայց նրա հետագա հաջողությունների համար անհրաժեշտ է ահռելի մեծ աշխատանք ինստիտուցիոնալ կուսակցության ինստիտուցիոնալ կայացման համար, եւ ես համոզված եմ, որ այդ գործում կարող եմ շատ դրական ազդեցություն եւ մեծ ներդրում ունենալ։
Դուք քանի որ նոր եք այս կուսակցությունում, քաղաքացիական պայմանագրում ներքին ժողովրդավարությունը, ասենք ոնց է գնահատում, Նիկոլ Փաշինյանից բացի այլ կարծիքներ այնտեղ հայտնողներ կան կամ դրանց հետ հաշվի նստողներ կան։
Բնականաբար ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը ամենաժողովրդավարական կուսակցությունից է, եւ հենց դա էլ է պատճառը, որ ես միացել եմ այդ կուսակցություն, եթե հետևում եք վարչության անդամների քարոզարշավը հրապարակային է տեղ ունենում, սա Հայաստանի պատմության մեջ մեծ փոփոխություններ են, եւ այս առումով շատ դրական է, որ Հայաստանում կուսակցությունը հրապարակային է, նույնիսկ ներքին ընտրությունները կազմակերպում, եւ սա էլ ցույց է տալիս ժողովրդավարական գործընթացները, ասեմ, որ կարծիքների առումով միշտ էլ կարծիքների բախում կա, կապ չունի, թե ով է հնչեցնում կարծիքը, եթե հակառակ կարծիքը անպայման հնչեցում է, եւ սա կարծում եմ, որ ամենաառողջ կուսակցական գործընթացն է, սա թույլ է տալիս, որպեսզի կուսակցությունը երբևիցե չլճանա ու միշտ հնարավորություն ունենա զարգանալ։
Եվ հնարավոր է անգամ, որ ասենք չընտրվեք, հաշվի առնելով ծառայստրվադիրքը
բնականաբար հնարավոր է եւ չընտրեմ, եւ այս առումով շատ կարևոր է, որ այս ընտրությունները ժողովրդավարական են, թափանցիկ են, բաց են, եւ այդ առումով պատվիրակներն են որոշելու, թե իրենք ում են տեսնում կուսակցության վարչությունը։
Բարիօր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է բարձագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։ Պան Հովանիսյան, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալ, ձեր Facebook-յան գրառմանն եմ ուզում անդրադառնալ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց շրջափակել դատարանների մտքերը, դուք անմիջապես պաշտպանեցիք նրա այդ կոչը, մեջբերում ձեր Facebook-յան գրառումից, մեջբերում եմ ասացի, գրել էիք, որ վարչապետի կոչը ուղղված չէ դատարանների բնականոն գործունեության խաթարմանը, հակառակը կոչ է արվում ազգային համախմբման, որպեսզի դատարանները ծավալեն իրապես բնականոն գործունեություն։ Հիմա սրանից կարելի է ենթադրել, որ դուք ձեր հավատարմությունն եք հայտնում նոր իշխանություններին ու գուցե առաջիկայում դիտարկվեք որպես ԲԴԽ նախագահի թեկնածու։ Շատ հեռու գնացի, բայց
ինձ շատ էին գրում դրա մասին, որ ահա իրեն իրան պատճառում աչքերս բաներ էին գրում, շատ զարմանալի բաներ էին գրում, հա, բայց իրականում դա խնդիր ուրիշ բանի մեջ է, ամեն մեկը աշխարհը տեսնում այնպես, ինչպես ուզում է տեսնել, չէ՞, իր պրիզմայից, այսինքն մարդ, այս բաժակը ոմանց համար կես դատարկ է, իմ համար կես լիքն է, այսինքն ես վարչապետի կոչին դրական եմ վերաբերվում այն առումով, որ ընդհակառակը պետքա, ես կարծում եմ, որ գործադիրը զբաղված էր կարևոր շատ հարցերով, բայց դատական իշխանության կայացումը ամենակարևոր խնդիրների երկյակում է նույնիսկ իմ համար կամ առաջի երյակում, եւ ես այդ կոչը տեսա որպես հնարավորություն ինչ-որ բան փոխել դեպի լավը միասին, եւ ոչ թե գնալ հասկանալ, այսինքն ես չընկալեցի դա որպես դատական իշխանության դեմ ուղղված գործողություն, այլ ես դա անկալեցի որպես հանուն դատական իշխանության գործողություն, եւ ասեցի այն, ինչ որ մտածում եմ։
Ձեր հնարավոր թեկնածության մասով ինչ կասեք։
Չեմ կարծում, որովհետեւ տեսեք, այդ նախագահի պաշտոնը ինքը որոշ չափով նաև լուրջ վարչական ֆունկցիաները իր մեջ պարունակում, իսկ նախ եւ առաջ կարծում եմ դրա սահմանդրական եւ օրենսդրական հիմքը չկա, որովհետեւ իմ կարծիքով ներկայումս պետք է նախագահ ընտրվի դատավոր անդամներից, եւ երկրորդը ես մասնագետ եմ, որը որոշակի ոլորտների շուրջ աշխատում եմ, որպեսզի բարելավի դատական իշխանությունը, իսկ այդ լրացուցիչ վարչական ֆունկցիա է։
Օգտատերերից մի խումբ օգտատերեր հարցնում են, երբ եք դուք հրաժարական տալու, եւ ընդհանրապես ԲԴԽ կազմը երբ է հրաժարական տալու, հետեւելով ԲԴԽ նախագահի հրաժարականը։
Ես կարծեմ, որ այդ հարցը հիմնված է քիչ տեղեկության վրա, որ մեր օգտատերերը ունեն, այսինքն ինչ կլինի, երբ որ ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները կամ նույնիսկ եթե հիմա մենք 8-ն ենք մնացել, 3-ը հրաժարական տան եւ մնա 5 հոգի կամ 6 անդամ, եթե մեր օգտատերը իմանան, թե դրա հետևանքները որն է, հնարավոր է, որ նրանք տենց արագ հրաժարականներ չպահանջեն։
Որն է կբացատրեք։
Եվ ես դες կարող եմ օրինակներ բերել, էլի տեսեք, հիմա ինչով է զբաղվում բարձրագույն դատական խորհուրդը, իթիվս հայելոց, հա։ Օրինակ տեսեք, մենք, ես չեմ ուզում նշել կոնկրետ անուններ եւ մարզ, բայց օրինակ ունենք մի իրավիճակ մարզերից մեկում, երբ որ այդ մարզի բոլոր դատավորները հրաժարվել են իրենց գործընկերոջ վերաբերյալ գործ քննելուց, որը կաշառքի մեղադրանքով հիմա ուրեմն ժամանակավորապես ազատության մեջ է կալանքի, եւ հիմա պատկերացրեք, օրինակ, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ որ սպառվում են տվյալ մարզի դատավորները, այլ մարզից դատավոր է գործուղում այդ մարզ, որպեսզի այդ գործերը քննեն,
այս գործընթացը կպարալիզացվի այս դեպքում։
Հասկանում եք, ասենք, եւ եթե մենք ժամանակին եւ այդ ֆունկցիան միմիայն սահմանադրորեն եւ դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով բարձրագույն դատական խորհրդին է պատկանում։ Հիմա եթե բոլորս գրենք հրաժարականը գնանք, կաշառքի մեջ մեղադրվող պաշտոնյան դուրս կգա ազատության մեջ, ավելին ձեզ ասեմ, մեկ այլ մարզում կամ իրավիճակ, երբ որ 10 տարի անց գտել են մի մարդասպանի, առանց որևէ անմեղության կանխավարկած խախտելու եմ սա ասում, հա, մարդասպանության մեջ մեղադրվում է անձը, պաստաբանները անում են ամեն ինչ, որպեսզի նա հայցային վաղարության ժամկետները հեսա-հեսա կլրանան, որպեսզի նա դուրս գա, այդ մարզում էլ քրեական գործ քննող դատավորը մի հատ է եւ ինքնաբացարկ է ներկայացրել, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը շտապ ընդեղ չգտնի եւ չգործուղի դատավոր, մարդասպանության մեջ իմիջայլոց կտանքներով իրականացված մարդասպանության մեջ հանցագործը դուրս կգա դուրս, եւ այդպես կլինի ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այսինքն եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը միանգամից դադարեցնի իր գործունեությունը, համակարգը կպարկի։
Իսկ ԲԴԽ նախագահի հրաժարական ինչպես կմեկնաբանեք, չսպասեց, որ 6-5-ով անցնի, խնդիրը ո՞րն է։
Չեմ կարծում, որ պարոն Հարությունյանը 6-5-ով անցնել չանցնելու խնդիր ուներ։
Դե միանգամից մամուլը գրեց, որ ունեցվածքը պահելու խնդիր ունի, եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը, որ միանգամից հրաժարական դրեց։
Գիտեք, հաշվի առնելով
նաեւ իր կապերը, օրինակ եղբայրը,
հաշվի առնելով Գագիկ Հարությունյանի բազմամյա փորձը եւ աշխատանքային ուղին, վստահ եմ, որ նա հաշվում է ամեն ինչ, եւ ներկան, եւ ապագան, եւ անցյալը, եւ կարծում եմ այդ տեսակի մտավարժանքները իր կերպարի համար մի քիչ պրիմիտիվ են, ինքը շատ ավելի խորը անձնավորություն է։
Ինչու է հասարակության մի մեծ զանգված անդադ պահանջում իր Հրայր Թովմասյանի հրաժարական, այս դեպքում իր դեպքում, հա, ԲԴԽ նախագահ հրաժարական տվեց, կարծես ոմանց համար սա անակնկալ որոշում էր, ըստ ձեզ ինչու, պատճառը որն է, այս քննադատությունների հիմք ունեն թե ոչ,
երևի որ
եղբայրը ԱԱԾ-ում բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ մամուլը շատ է գրել իր կապերի մասին։
Դե բնական է, երբ որ մարդիկ դժգոհ են ինչ-որ մի բանից, տվյալ դեպքում դատարանների աշխատանքից,
բայց կոնկրետ նշում էին հարազատներն ինչ պաշտոն ունեն, ինչ կապեր ունի,
եւ չեմ հասկանում հարցը, այսինքն իրենից դժգոհում էին, որովհետեւ ինքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ է։
Զուգահեռ նաև ասում էին, որ եթե 6-5-ով սկսվի, 6-5-ի գործընթացը սկսի, տանուն կտա այդտեղ, որովհետև 6-5-ը ինչա ենթադրումը, որ նաև մարդու ունեցվածքի մասին ծագումնաբանություն ուսումնասիրվի, կապերը քաղաքական պաշտոնյաների հետ եւ այլն, ու իր ազգականների մեջ քիչ չեն,
ես ասում եմ, ընդարձակ պետությունում մտքերը շատ են, եւ դրանք տարբեր են։
Ձերը ո՞րն է, ձեր կարծիքը ո՞րն է։
Ինչի վերաբերյալ, ինչու հրաժարական տվեց Գագիկ Հարությունյանը։
Ինչու էին պահանջում իր հրաժարականը։
Ես ասում եի, որովհետև կարծում եմ, որ քանի որ մարդիկ դժգոհ էին դատարանների աշխատանքից, իրենք այդ ամենը կապում էին բարձրագույն դատական խորհրդի հետ։ Բարձրագույն դատական խորհրդում թիվ 1 պատասխանատունով է նախագահը, անկախ Արուն ազգանունից, հա, թեև օրինակ հետարքիր միտքը ձեր կոլեգային պարոն Թամրազյանին 3 ասաց, նաև Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, որ այս ձախողումների համար բարձրագույն դատական խորհրդի բոլոր անդամները պետք է իրենց բաժին, չափաբաժին պատասխանատվությունը կրեն, որովհետև դա կոլեգիալ մարմին է։
Օրինակ հիմա ձերը կրելու եք, ունեք, չունեք չափաբաժին, որը պիտի կրեք։
Դե ես իմ խղճի առջև եմ պատասխանատու և իմ ժողովրդի, որի առջև երդվել եմ, որ ստանձնելով այս պաշտոնը ինչ պետք է անեմ, և ես անկեղծ ասած խոստացա ազգային ժողովում, ինչպես գիտեք, որ ես կբերեմ իմ միջազգային փորձը և կապերը և փորձեմ դա ներդնել բարձրագույն դատական խորհրդում, և այս մի տարվա մեջ բավականին գործ եմ արել, ես հիմա որ հետ եմ նայում, գուցե ավելին կարելի էր անել, բայց ասելն անել չի։
Պարոն Հովանիսյան, ամեն դեպքում դուք զուտ տեխնիկական կամ իրավական առումով եք բացառում, որ դուք կարող է որպես թեկնածու դիտարկվեք, այդտեղ ի՞նչ խնդիր կա։
Չգիտեմ, ես չեմ մտածել դրա մասին։
Բայց արգելող որևէ բան կա զուտ իրավական առումով։
Եթե իմ անձից վերանակ ու այդ հարցը տակ, այդ դեպքում ես
նշեցի,
որ սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ հերթականությամբ պետք է լինեն, հա, որպեսզի հավասարակ շրջ պարիցետը պահպանվի։ Հիմա քանի որ առաջի նախագահը ընտրված էր գիտնական անդամ և հեղինակավոր իրավաբանների ընգյակից, երկրորդ նախագահը պետք է ընտրվի դատավոր անդամներից, դատավոր անդամ ընգյակներից։
Այսինքն դուք այսպես թե այնպես չեք կարող դիտարկվել որպես թեկնածու։
Կարծում եմ ոչ։
Ոչինչոտ կա այստեղ։
Կարծում եմ կա իրավական խնդիր, բայց ոչ միայն ես ավելի ինձ կզգայի հարմարավետ, եթե ասեք դուք և մյուս գիտնական անդամները։
Դե ասեցի, հատկապես ձեր ստատուսից հետո այդ կարծիքները համացանցում պտտվեց, որ շտապեցիք պաշտպանել, ձեր աջակցությունն էիք ցույց տալիս այսպիսով նոր քաղաքական այս թիմին, նոր իշխանությանը։
Կարող իրական ճիշտ է, կարող է այդպիսի ինկալում լինել, բայց իմ մղումը եղել է ոչ թե ինչ որ ծառայություններ մատուցել կամ բաներ անել, այլ ես անկեղծ ասել եմ այն, ինչ մտածում եմ և ձգտում եմ, հիմա էլ ձգտում եմ դատական իշխանության արմատական բարեփոխման գործում համախմբել բոլոր ուժերը, առաջին հերթին դատավորների։
Մի խումբ հաստաբաններ, իրավաբանների թվում նաև ներկա ու նախկին դատավորներ նաև պնդում էին, որ վարչապետի այս կոչը հակասահմանադրական է, այստեղ ինչ ունեք ասելու։
Դե ես ճիշտ ասած ձեր կոլեգաներից մեկին արդեն նշել եմ, որ չեմ գտնում, որ հակասահմանադրական է, մի խոսքով, եթե պարզ լեզվով ասեմ, թեթև տարեք էլի, այսինքն դա ուղված չէր ինչ որ տենց սահմանադրական, չգիտեմ, ինչ որ խնդիրների, դա ուղված էր, դա կարծում դա սրտի կոչ էր, որ այսպես այլևս ապրել չի կարելի, եկեք տեսնենք ոնց ենք արագ և արմատական, ինչպես ինքը ասած, վիրաբուժական միջոցներ են կիրառում, որպեսզի դատարանները իրապես դառնան արդյունավետ, որովհետև գիտեք դաժան է, երբ որ մարդը օրինակ ամնիստիայով պիտի ազատ արձակվի և ինքը գիտի, որ ինքը արդեն պիտի ազատ արձակվի, և ինքը գիտի, որ այդ որոշումը արդեն կայացված է դատարանի կողմից, որ ինքը պետք է ազատ արձակվի, բայց ինքը լինելով գյուղական ուսուցիչ նստած է բանտում և 3 ամիս սպասում է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը գա հասնի իրեն։ Ես անդադ այդ օրինակն եմ վերում, կարամ մի 100,000 այդպիսի օրինակներ վերեմ։ Դա կարծում եմ անմարդկային է, դա մարդկային արժանապատվությունը դեմ է ունենալ այսպիսի ոչ արդյունավետ դանդաղ արդարադատություն։
Դե քննադատները ասում են, որ այս երկրում գոյություն ունեն իրավապահ մարմիններ, օրինակ ինչու՞ չէ նաև ԱԱԾ-ն, եթե դատավորների բարքում այդպես լուրջ անհանգստացնող կասկածելի դրսևորումներ կա, ինչու՞ նրանցով չի զբաղվում ԱԱԾ-ն, մոտ 1 տարի է իշխանությունը փոխվել է։
Շատ լավ բան, ես համաձայն եմ, գիտեք, այդ մարդկանց հետ եւ ձեզ հետ, ավելին ասեմ, չեմ կարող շատ փակագծեր բացել ի պաշտոնը, բայց այսինքն մենք ստանում ենք որոշակի տեղեկություններ անձանց մասին, որտեղ գրված է այսպիսի մի արտահայտություն, ընդհանուր արտահայտություն, որ անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ։ Այստեղ իմոտ մեծ հարցական նշան է առաջանում, եթե անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, ուրեմն պետք է երկու բան անել, կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցներով այդ կոռուպցիոն հակումները
պարզել
եւ անձին ուրեմն ձերբակալել եւ անարգանքի սյունին գամել, հա, կամ չգիտեմ անել կաշարքի պրովոկացիա, ոնց որ Վրաստանում էին անում, եթե անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, այդ հակումները բացահայտել, կոնկրետ գործով բռնել, նորից անարգանքի սյունին գամել։ Ուղղակի գրել, որ անձ ունի կոռուպցիոն հակումներ, կարծեմ ինձ թվում է ընդհանրապես մարդը որպես արարած, որպես Homo sapiens, հա, Դարվինի ասած, որը կանգնածա մարդուց քաղաքացի անցման այդ աշճանին, մարդը ունի կոռուպցիոն հակումներ, մարդ արարածը։
Եվ այստեղ կարծենք կա հնարավոր չդիմանա այդ գայթակղությանը։
Այո, եւ ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ մարդուց քաղաքացուն անցման ժամանակ դա խնդիր է։ Իսկ ինչով է նաեւ մարդը քաղաքացուց տարբերվում, այսինքն պետությունը ինչպես է քաղաքացի դաստիարակում։ Ուրեմն կա 3 հիմնական հարց, որին քաղաքաց մարդու հարց, մարդկային հարց, որին պետությունը պետք է պատասխանի։ Բարձ չեմ խոսում։
Մի քիչ բարձր, բայց որ մի քիչ բացի կավլի լավ կլինի։
Ուրեմն 3 հարց կա։ Առաջինը, ինչ եմ անում ես, երբ որ կորցնում եմ իմ աշխատանքը, ինչպես եմ ապրում ես եւ իմ ընտանիքը, եթե կորցնում եմ այսօր իմ աշխատանքը, ինչ եմ անում ես եւ իմ ընտանիքը, եթե ես կամ Աստված մի առասցե իմ ընտանիքից ինչ որ մեկը հիվանդանա, եւ ինչ եմ անում ես, երբ գնում եմ թոշակի։ Եթե պետությունը պատասխանում է այս 3 առաջին հայացքից պարզ թվացող հարցերին, որը մարդկային է այս հարցերը,
որը լուծում է այս խնդիրները,
լուծում է եւ մարդը գիտի, հա, ունի պատասխան, որ դատավորը կամ այլ մի պաշտոնյա ունի սոցիալական փաթեթ, երեխաներին կարող է տանել այստեղ այնտեղ հանգստանալու պետության հաշվին։
Դրա մասին Արտակ Զեյնալյանը կառավարության նիստում ներողություն ընդհատում եմ խոսել էր ու կարծես հավանության արժանանում է, օրինակ սոցփաթեթների պահով եւ մի շարք այլ արտոնությունների։
Սա մի խնդիրն է, այսինքն իրականում այդ 3 հարցին եթե մենք պատասխանենք, հա, այս մի խումբ հարցն է, որը բավականին հարց կլուծի։ Մյուսը, որը զուգահեռ պետք է անել, պետք է մարդկանց մեջ սերմանել այդ ուրեմն ընդհանուր բարիքը նախընտրելու գաղափարախոսությունը, որ համայնքային եւ ընդհանուր բարիքը ավելին է, քան կարճաժամկետ այս պահի գոյատևման մտածելակերպով ոշտված բարիքը, որ դու մտածում ես, այս կաշառքը վերցնեմ, տանեմ երեխուս համար լավ տուն առնեմ։ Կարճաժամկետ հարցես լուծում եւ երկարաժամկետ ավերում ես այն հայրենիքը, որտեղ այդ երեխան պետքա մեծանա։
Վերադառնամ նախկին ԲԴԽ նախկին նախագահին, օրինակ ձեզ չէր մտահոգում, որ նրա եղբայրը ԱԱԾ բարձրաստիճան պաշտոնյա էր։ Ձեզ չէր մտահոգում նրա կապերը, ձեզ չէր մտահոգում այն, որ իսկապես գուցե 6-5 անցնելու խնդիր լինի իր համար։
Իրական գաք հարցն է, ունի հզոր միջազգային կապեր, այդ թվում
նրա իշխանության հետ կապեր են նախկին, ի նկատի ունեմ, բարեկամ, որդի, քույր, բոլորը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել։
Մտահոգել որպես ինչ։
Դե հիմա ես ձեզ որպես ԲԴԽ նախագահի եմ հարցնում, այս փաստերը հաշվի առնելով, երբ որ 6-5-ի գործընթացը սկսեր, խնդիրներ կունենա՞ր նա։ Ախասիկ ինչ է 6-5-ը, դրանից հետո ես գամ
դրա։ Իսկ մա 6-5-ի մասնագետների պակաս արդեն Հայաստանը չունի։ Այն օրը նույնիսկ հետաքրության համար մտա,
այս չպատասխանեց հարցիս ամեն դեպքում։
Վիկիպեդիա, հեսա միտքս ավարտեմ, մտա Վիկիպեդիա, տեսա, որ այդ 6-5-ը արդեն հայերենով էլ կա։ Հենց որ իստումա մի քիչ արդեն անհետարքիր է, եթե ես սկսեմ պատմել ինչա 6-5-ը, որտեղ չգիտեմ ինչա 6-5-ը,
ես դրա մասնագետը չեմ։ Ես պատմեք, լավ էլ գիտեք, վստահ եմ, ինձնից գոնե լավ գիտեք, դրա համար էի ուզում հարցնել, երբ որ սկսի գործընթացը, սկսեր ԲԴԽ նախկին նախագահը, խնդիրներ չէր ունենա այդտեղ, գոնե առնվազն կապերի պատճառով։
Այնպիսի հարց եք տալի, որը եթե է ենթադրում եւ ինչ որ գուշակություն
է, ես այդ մարդու եղբայրը բարձրաստիճան պաշտոնյա է։
Հետո ինչ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյա է ԱԱԾ-ում։
ԱԱԾ-ն
ինչի համար է ստեղծված, մեր ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շատ լավ։ Շերլոք Հոմսի եղբայրն էլ էր բանում այդ Կոնան Դոյլի վեպի մեջ, անգլիական հատուկ ծառայություններում շատ մեծ պաշտոնյա։
Լավ, անցանք, եստեղ խնդիր չեք տեսնում։ Մարիամ Մարկարյանը ձեզ հարցնում է, պարոն Հովանեսյան, որպես իրավաբան եւ ԲԴԽ անդամ, ինչպես կմեկնաբանեք ՍԴ եւ Շրաբեկ դատարան հակամարտությունը, հաշվի առնելով ՍԴ կայացած վերջին որոշումներն ու դրանց վերաբերյալ Վճռաբեկի արձագանքը, ՍԴ-ն այսօր տարածել է հայտարարություն, բայց ի՞նչ հակամարտություն կա այստեղ։
Սա հետարքիր խնդիր է իրականում եւ իմիջայլոց սա մեր բացվող հասարակության ուրեմն նվաճումներից է արդեն, երբ որ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը բացեի բաց դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, նրա այդ դիմումը տեղակայվում է մեր պաշտոնական կայքում և բոլորը տեսնում են։ Շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, Սահմանադրական դատարանը օժտված է սահմանադրական արդարադատության հարցերը քննելով։ Եվ Սահմանադրական դատարանը Վճռաբեկ դատարանի վերադասության չի հանդիսանում, հասկանում եք, և ես կարծում եմ, որ այդ հռետորաբանությունը, որը որդեգրել էր Սահմանադրական դատարանը իր գնահատականներում ուղղված Վճռաբեկ դատարաններին, իրոք խնդրահարույց է, որովհետև այնտեղ օգտագործվել են այնպիսի եզրույթներ, ինչպես կամայականություն է դրսևորել Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը եւ այլն եւ այլն, ինչը նույնիսկ այդպիսի հռետորաբանություն եւ եզրույթներ իրեն իր բառամթերքում չունի նաեւ նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, երբ որ նա որոշում է կայացնում շատ ավելի բարդ ուրեմն վեճերով անձի եւ այլ պետության մեջ։ Այդպիսի բառապաշար չի օգտագործվում, իհարկե, ինչը նշանակում կամայականությունները թույլ տալիս։ Այդպիսի բառեր օգտագործ, այդա ես դիտարկում եմ դատական իշխանության անկախությանը նետված մարտահրավեր, որովհետև դուք պատկերացնում եք, եթե նույն հռետորաբանությամբ Վճռաբեկ դատարանը պատասխանի Սահմանադրական դատարանին ասելով, դե երբ որ կգա, մենք կորոշենք ձեր որոշումը, միգուցե դուք եք կամայականություն դրսևորում, եւ այստեղ մենք կմտնենք դեստրուկտիվ դաշտ, իսկ մենք հիմա այնպիսի աշխարհ-քաղաքական վիճակում ենք, որ կարծում եմ, ես պետք է միայն կոնստրուկտիվիզմ։
Լավ, իսկ ձեր կարծիքով ինչու են պահանջում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականը?
Չգիտեմ,
ինչու է ասունացել այդ պահանջը, հատկապես հիմա սրվել։
Դե քաղաքականապես զգայուն դատավարությունների ժամանակ այդ ամեն ինչը սրվում է, որովհետև չգիտեմ, գուցե Հրայր Թովմասյանին նույնացնում են նախկին իշխանությունների հետ եւ այլն։
Նախկին Միփ Կարեն Անդրեասյանն ասում էր, այո, նա նախկին իշխանությունների մաս է եւ պետք է հրաժարական տակ։ Իսկ ո՞նք է այսպեսի կտրուկ կարծիքները։
Գիտեք, ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, էլի, որ հիմա պատկերացրեք, օրինակ 5 տարի հետո մի այլ ուժ գա իշխանության եւ հետո էլ ասեն այս նախագահնել հիպոթետիկ Սահմանադրական դատանի նոր նախագահնել նախկին իշխանության, եւ դա մենք ամեն 5 տարին մեկ հնարավոր է անգնենք այդ վայրի վերումների մեջ, որը չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ։
Ընկալելի է ձեզ համար այս պահանջը հասարակության
այդ հասկացումը։ Ես հասկանում եմ, ինչի են դա ասում, ինչու են դա ասում մարդիկ, ես հասկանում եմ ինչու են ասում, ելքը չգիտեմ։
Կա, իհարկե
կա։ Ինչպես չեն վստահում դատական իշխանությանը, կարծում եմ Սահմանադրական դատարանին էլ շատ չեն վստահում, որտեղ մարդիկ անդադար դժգոհ են եղել, չէ՞, տարիների վեր։
Մարիամ Մարքայանը հարցել է գրել, ասում է, պարոն Հովանեսյան, վերջերս դուք նույնպես աջակցություն հայտնեցիք դատական համակարգի վիրահատական առողջացմանը ստատուսին վերաբերում երևի։ Այդ դեպքում ինչու քայլ չեք անում եւ հրաժարական չեք տալիս, թե սպասում եք 6-5-ը ձեր դուրն էլ թայք։ Սա արդեն ձեր մասով կոնկրետ։
Ես ոչ մի 6-5-ից չեմ վախում, առաջինը պատրաստեմ նետվել այդ 6-5-ի խարույկի մեջ, որովհետև ես իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում եղել եմ, դե ես գեղեցիկ խոսքի համար այդպես ասեցի, հա, որովհետև դրա միջոցով մակրագործող կրակն է, այսպես ասենք, հա, ես ամբողջ կյանքս եղել եմ փաստաբան, աշխատել եմ 10-րդ դասարանից սկսած եւ եղել եմ փաստաբան, բեռնակիր եմ եղել նույնիսկ, ես ասեմ, Սաբերատուր Սևան տուրիստական գործակալությունում։
Ինչու՞ աշխատանք ամոթալիչ։
Չէ, իմ հայրը բավականին ապահովված անձնավորություն էր, բայց ինքը այնպես արեց, ես էլ դա ինքս ողջ ունեցի, որ գնամ եւ այդ տուրիստական գործակալությունում Ֆրանսիայից ժամանող հյուրերի ճամպրուկներն էի քաշտալիս, ես կոմենկոմ, չգիտեմ, $10 թող էի ստանում, եւ ինձ երջանիկ էի զգում եւ ուրախ էի, որ աշխատում եմ, ու դենց սկսեցի աշխատել, հետո դարձա իրավաբան, փաստաբան, իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում մասնավոր պրակտիկա եմ ունեցել եւ շատ մեծ գումարներ եմ աշխատել, այնպես որ եւ դրանք բոլորը օֆիցիալ են եւ բոլորի փաստաթղթերը կան։
Այնպես որ չեք վախենում բեթինգից եւ հրաժարական տալու
նպատակ չունեք։ Ոչ, դա նմանա նրան, երբ որ ես հիշում եմ, գալիս էինք մի քննության ուսանող ժամանակ եւ նոր դասախոս էր, որին դեռ չէին շոշափել, չգիտեին նա ինչպիսին է, գալիս էինք, բոլորը կանգնած էին դռան դեմ, ասում էին, Հովանեսյան, դու մտի առաջինը, մի հատ տեսնենք ոնց է գնում, հետո մենք հետևից կգանք, ես էլ ասում եմ սիրով, որտեղ առարկային, եթե տիրապետում ես կամ եթե ոչ մի վախենալու բան չունես, խնդիր չկա։ Իրերը դասախոսներից մեկը այսօր արտարադրության փոխնախարարն է, մեր Վիգեն Քոչարյանը։
Վիգեն Քոչարյանը իր
հետ կապված է
եւ
ես մտա ու հրաշալի մենք դեռ խոսեցինք, պատասխանեցի, 5-ը ստացա, դուրս եկա, ասի ժողովուրդ, նորմալ է, մտեք։
վեթինգին էլ եք այդպես վերաբերում։ Հաջորդ հարցը Տիգրանուհի Սարգսյանը ասում է. Պան Հովանեսյան, դուք որպես դատաիրավական համակարգի մասնագետ, ի՞նչ եք կարծում, եթե պարզ դառնա, թերևս հարյուրավոր վկաներ կան, որ մարտի 1-ի դեպքերին Լեռնային Ղարաբաղի զորք է բերվել Հայաստան, որքանով օրինակ կլինի Բակո Սահակյանի երաշխավոր լինելը, օրինակելի, հա, օրինական կլինի Ռոբերտ Քոչարյանին, չէ՞ որ դա փաստում է առ այն, որ Արցախի նախագահը ևս մասնակից է մարտի 1-ին, օրինակ է մեղավոր անձի երաշխավոր լինելու։
Ես հիմա
ինքապես ասում եմ, որ այս սրանով խոչընդոտեց կամ միջամտեց ներքին գործընթացին մեր
երկրում։ Ես պիտի տամ մի պատասխան, որի համար գուցե դուք ինձ ատեք, բայց ես նույն պատասխանը տվեցի անցած տարի ազգային ժողովում մեր այսօրվա գործող վարչապետին, մեր այսօրվա գործող արտահարդարության նախարարին, նա քաղաքական ենթատեքստ պարունակող հարցեր էին։ Անկեղծ ասում եմ, ես ոչ թե փախնում եմ ըստեյության պատասխանելու,
բայց ես որպես մասնագետի են հարցնում, որպես իրավաբան
եմ։ Ավարտել։
Ես զգում եմ, ուր եք տանում
պատասխանը։ Ինչ է իրավաբան լինելը, ես ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձ եմ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եմ, եւ անկեղծ եմ ձեզ ասում, հաճախ սիրտս պայթում է, ուզում եմ արտահայտվեմ, բայց ինձ զսպում է, որտեւ այդպիսին է պաշտոնը։ Էնպես որ ես պարտավոր եմ պահպանել չեզոքություն, քաղաքական զսպվածություն եւ հաշվի առնելով, որ այն հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, որևէ այս կերպ կամ այն կերպ օրից մի օր կարող է գալ բարձրագույն դատական խորհրդի տիրույթ, որտեղ ես դեռ անդամ եմ, ու եթե ես դեռ հրաժարական տված չլինեմ, պետք է անդրադառնամ այդ հարցերի որոշ բաղադրիչներին, եթե ես հիմա ըստեյության պատասխանեմ ձեր հարցին, ես հետագայում ինքս ինձ
օբյեկտիվ
չկաշկանդեմ եւ ստիպված կլինեմ բացարձակ տալ։ Դա օրենքի պահանջն է, դրա համար է օրենքը ինձ արգելում քաղաքական կոմ բաղադրիչ պարունակող հարցերին պատասխանել։ Խնդրում եմ, անկեղծ ասում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք։
Պաշտպանի կոչում էր քաղաքական ենթատեքստ չկար, որ ինարագարձական քեցիկ։
Նորից եմ ասում, ամեն մարդ տեսնում է այն, ինչ տեսնում է։ Ես տեսա լրացուցիչ հնարավորություն գործադիրի եւ օրենսդիրի ջանքերը ավելի միավորել դատական իշխանությանը օգնելու հարցում։
Բարի, եթե այս գործը գա ԲԴԽ, դուք ասում եք չի բացառում, որ այնպեսի որ լինի, որ սա հասնի նաև ԲԴԽ, հիմա ասացիք սիրտս պայթումա չեմ խոսում, բայց փաստորեն չեք կարող։ Այդ ժամանակ ո՞նց եք զսպելու ձեզ որոշում կայացնելու պահին։ Ո՞նց եք երաշխավորում, որ իսկապես օբյեկտիվ եք լինելու եւ չեք տրվելու էմոցիաներից։
Այնպես ինչպես վարվում էր Հուլիոս Կեսարը Կատալինյան դավակցության ժամանակ, երբ որ դատավարություններ ընդունում եւ ինքը ճար էր ասում, ես այդպես եմ դաստիարակվել, որ խնդրահարույց եւ բարդագույն խնդիրների լուծման ժամանակ պետք է էմոցիաներից զերծ մնալ եւ վեր կանգնել այդ ամեն ինչից, եւ դա իմ մասնագիտորեն ինձ տրված է, որտեղ ինչպես դու գիտեք, ես նաեւ երկար տարիներ աշխատել եմ որպես հաշտարար եւ արբիտր, իսկ դրա համար ես իրավունք չունեմ մասնագիտորեն այս կամ այն կողմին սիմպաթիա դրսևորել։ Ես կարող եմ դրսևորել էմպաթիա, բայց ոչ սիմպաթիա։
Լավ, հիմա չգիտեմ այստեղ էլ գուցե նույն պատասխանը տակ, բայց քննադատությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործում այսպես քաղաքական ճնշում կա, սա
որ կողմի վրա։
Ասում են, որ իշխանությունը կոնկրետ քաղաքական ճնշում է բանեցնում։
Ես կարծում եմ, որ երբևէ որևէ իշխանություն, որևէ մեկի վրա
իրավաբան երբ հետևում էր գործին
իրականացնի։
Ես այդպես նկատում եք այդպիսի էլեմենտներ, երբ
հետևում էր։ Ես կրկնում եմ, որ քաղաքական ճնշման
իշխանության կողմից։
Տեսեք, հիմա եթե ասեմ ոչ, կլինի կողմնակալ, եթե ասեմ այո, կլինի կողմնակալ, դրա համար նորից հիշում ենք այն
կարգավորումը,
որը ունի դատական օրենսգիրքը, ես հավասարապես պետք է լինեմ հավասար հեռավորության վրա այն մարդկանցից, ովքեր պնդում են, որ կա քաղաքական հետապնդում, եւ նրանցից, ովքեր ասում են, որ չկա։
Լավ, բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, օգտատերն ասում է, քաղաքացիների կողմից ԲԴԽ-ը ներկայացված այն հաղորդումները, որոնք վերաբերում են դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելուն, արդյոք քննվում են անխտիր եւ անկողմնակալ, եւ արդյոք դրան կարող են դեր խաղալ վեթին իրականացնելու ժամանակ։
Նորից շատ լավ հարց է, տեսեք, հարգելի օգտատերեր, հարգելի քաղաքացիներ, սա խնդիր է, որովհետեւ մենք ստանում ենք հարյուրավոր դիմումներ ձեզնից, տեսնում ենք, որ առերևույթ խախտման հատկանիշներ կան, բայց օրենքը մեզ արգելում է որևէ գործողություն իրականացնել։ Ես իմիջիայլոց դրա հետ կապված մենք մտածում էինք, որ առաջարկենք դատական օրենսգրքում փոփոխություն, որպիսի կարգապահական հանձնաժողովը բաղկացած լինի ոչ միայն դատավորներից, այլև քաղաքացիական ակտիվիստներից, իրավապաշտպաններից, եւ դա կօգնի, որպեսզի մենք ունենանք հանրային աչք այն գործերում, որտեղ քաղաքացիները բողոքում են, որտեղ քաղաքացիները պետք է բողոքեն ոչ թե բարձրագույն դատական խորհրդին, այլ պետք է բողոքեն արդարադատության նախարարին կամ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Եթե մենք ունենանք հանրային աչք այդ հանձնաժողովում, ես կարծում եմ վստահությունը կավելանա, որտեղ այդ դեպքում չեն կարող ասել, որ դատավորները կորպորատիվ շահեր են սպասարկում եւ չեն ցանկանում իրենց գոլեգաներին կամ ընկերներին
ճաճկ լինի ներսում։
Դա շատ ողջունելի է եւ կարծում եմ մենք այդ առաջարկը կանենք։
Օկտատերը կրկին ասում են, ինչու հրաժարական չեք տալիս, պատասխանեցիք արդեն սրան եւ ձեզ եւ ԲԳԽ-ին, բայց
եթե տենց ուզեն
ասում է բոլոր անդամները եւ ասում է, չէ՞ որ ԲԳԽ-ի մոտ չի ստացվել ապահովել դատարանների անկաշար գործունեությունը։ Սա մեղադրանք է,
չեմ կարծում, որ մի տարվա ընթացքում հնարավոր է լուծել բոլոր պրոբլեմները, որը կուտակվել է հայ ժողովրդի գլխին դարերով, չէ։ Դուք կարդացել եք Հովհաննես Թումանյանի «Բորչալվում» աշխատությունը։ Թումանյանը հրաշալի արձակ ունի նաև եւ հոդվածներ։ «Բորչալվում» հոդվածում, որը նա հրապարակել էր 1900-ականների սկզբին, նա գրում է, որ Լորվա գյուղացիները, երբ որ գալիս է, կարծեմ այդպես էլ ասում է, սլեդը բծելը, այսինքն քննիչը, եւ նրան ինչ որ գործ է քննում եւ նրան փող են առաջարկում կաշարք, եւ նա այդ կաշարքը չի վերցնում, Լորվա գյուղացիները, որը հավաքական կերպարն է, հա, ասում են, որ հա, սենց է բան կլինի, սենց է քննիչ կլինի, բա որ մեր փողը չվերունեց, բա մեր վերջը ուրեմն լավ չի լինի, ուրեմն հաստատ վատ կլինի։ Այս աշխարհայացքը պետք է փոխվի, որտեղ ես կարծում եմ, որ Թումանյանը այնքան մեծ էր, որ մինչև այսօր այդ իրականությունը ունենք։ Այսինքն,
եւ
մի տարում լուծել այդ բոլոր մտածելակերպային հարցերը դժվար է, բայց մենք սկսել ենք ու մենք շատ բան արել ենք, շատ բան։
Լավ, Անահիտ Գալստյան, փորձենք բլից հարցը պատասխանի, հա, կերպով անցնել, ժամանակ արդեն չունենք, ասում է, ինչու ԲԳԽ-ն գնահատական չտվեց վարչապետի կոչին եւ դրան հաջորդած ակցիային։ Ձեր կարծիքը չէ ԲԳԽ-ի։
Ես ԲԳԽ-ի անունից հանդես գալու իրավունք չունեմ, բայց այնտեղ հնչում եմ որպես չինովնիկ, բայց չունեմ։
Ինչու ԲԳԽ-ի նախագահը չմասնակցեց վարչապետի կազմակերպած խորհրդանշանը։
Որովհետեւ փակել էին, շրջափակել էին, չկարողացավ դուրս գալ։
Ինչու ԲԳԽ-ն այդ խորհրդակցությունից հետո հանդես չեկավ հայտարարությամբ, թեկուզ պաշտոնապես հայտարարել էր, որ այդպիսի հայտարարություն կլինի։
Կարծում եմ ԲԳԽ-ին փարատեցին վարչապետի խոսքը, այսինքն վարչապետի խոսքը սպառի չէր, պատասխաններ ունեի իր մեջ, եւ ԲԳԽ-ի այդ անհանգստությունը, որ այսինքն դատարանների բնականոն գործնեությունն է խաթարվելու կամ չգիտեմ անկախությունն է դատական իշխանության խաթարվելու, սպառվեց, դրա համար էլ հանդես չեկան կոչով, կարծում եմ։
Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրն էր ԲԳԽ-ի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։